Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози. Вие слушате седмичното обзорно политическо предаване на Радио К2 на шестия ден. Аз съм Илияна Беновска. Следващата тема е: какви са приоритетите на министъра на икономиката, енергетиката и туризма през 2012 година, както министър-председателят я нарече, годината на министър Трайков. На телефона е самият министър Трайчо Трайков, министър на икономиката, енергетиката и туризма. Добър ден, господин Трайков.
Добър ден.
Да започнем директно към горещата тема. Заминавате на официално посещение в Тунис.
Така е, да.
Каква ще бъде вашата задача? Там в момента има много сериозни политически събития. Тунис става арена на договаряне на това какво ще се прави в Сирия. Вие в каква връзка отивате там? Нека да кажа, че в делегацията ще бъде водена от министър-председателят Бойко Борисов и още няколко ваши колеги министри и бизнесмени ще бъдат състави.
Да, ние отиваме с правителствена делегация, не конкретно на тази конференция. Посещението съвпада, което е признак за това какви процеси има в Тунис, колко са интензивни. И в момента страната поставя ново начало. Ние искаме от началото да подновим отношенията си както с Тунис, така и другите страни от Северна Африка и Близкия изток. Те са наши традиционни икономически партньори и си заслужава тези връзки постоянно да бъдат поддържани. С делегацията пътува и значителна бизнес делегация, ще има и бизнес форум.
Така, Тунис взема 50-то място в износа ни и 55-то във вноса ни за 2010 година. Обемът на общия стокообмен за годината е в размер на 63,5 милиона щатски долара, в това число износ за 44 милиона щатски долара и внос за 19,5 милиона щатски долара.
Така, имаме положително салдо, то може да е значително по-голямо.
И имате ли конкретна идея за някакви договорености, за някакви конкретни общи инициативи или просто отивате да затопляте средата, което също не е малко?
Аз имам среща и с тримата си колеги, които са ресорни на моето министерство, така че на политическо ниво това, което е необходимо да бъде свършено, ще бъде свършено. А също толкова е важно, както казахте и вие, и контактите, които бизнесът ще установи в тези страни, е много важно при контактите между компаниите да се вижда подкрепата на държавата. Ние това го съзнаваме и затова правим и тези политически стъпки.
В тази връзка ще ви цитирам какво написа германската преса през тази седмица. България е страна с хубав бюджет и мизерни заплати. Вие в момента сте поставен пред дилемата как икономиката да генерира по-голям брутен вътрешен продукт.
Но това наистина е така и е задача пред всички. Не случайно аз често започвам разговорите по отношение на икономическата стратегия с основния въпрос. Основният въпрос в България е защо сме бедни. Нали така?
Mm-hmm.
Защо хората работят за толкова ниски заплати, защо бизнесите имат по-малки възможности за инвестиране. Отговора сме го дали още преди 2 години, след анализа и стратегическия документ, който изготвихме за развитието на икономиката. Проблема се състои в структурата. Структурата е на ниска добавена стоеност, на ниско използване на иновации, на много работа за нещо, което след това продаваш евтино. Какво може да направи държавата? Това са елементи от индустриалната политика. Може да фокусира подкрепата и ресурсите, разбира се, по начин, който не създава съмнение за дискриминация към останалите отрасли, но може да има по-фокусирана подкрепа към такива отрасли, които имат потенциал в сравнително по-кратки срокове да наваксат. Това са в нашия случай със средно и високотехнологичните.
Оли Рен също заяви тази седмица, това е еврокомисаря по финансите, представяйки февруарската икономическа прогноза в Брюксел, че България поправя неравновесията, но е рано за изводи. Няма още пълна картина, казва той, като тази прогноза е в контраст с доклада на комисията от 14 февруари, който подреди пък страната ни сред 12-те членки на Европейския съюз с потенциално рискови макроекономически неравновесия, като хронично големите текущи дефицити, висока задлъжнялост на частния сектор. Разминаване
между не чух първата част от това, което казахте.
Казах, че Олирен...
Предвидения растеж през тази година ли? И че ние сме в първата петица.
Че ние сме, да, в първата 12-тица с потенциални рискове. Не говорим за рисковете. Че ние сме в първата...
В първата част на думите си казахте, че има противоречие между това, че сме в първата петица прогнозиран икономически растеж, а от друга страна сме в 12-тицата на държави. И това ви се струва противоречие.
Не ми се струва, просто го отбелязвам като факт. Вие го тълковете. Да. Аз, ако съм на ваше място, ще говоря.
Това, че сме в първата петица е добре, но пак то е относително. Не трябва да преувеличаваме нито хубавите, нито лошите неща. Ние сме в първата петица с прогнозен растеж 1,4 на фонд, който клони около нулата или малко под нулата в някои случаи. Това е доста анемичен растеж, но не случайно винаги казвам, че нашата икономическа съдба е свързана с тази на съюза, към който сме избрали да принадлежим. Що се отнася до ретроспективните показатели, които ни сложиха в групата от 12 държави, които са по средата, или нито без проблеми, нито използващи програми за подпомагане, по средата, където трябва да се наблюдава положението. Това мисля, че достатъчно се коментира. Според мен не е особено точен критерий. Няма значение дали е лошо или не е лошо. Въпросът е, че не е меродавно, защото се гледат показатели от 2008, 2009 и 2010 година. Все пак сега сме 2012, а трябва да гледаме напред. Ще ви дам примери. Например, има показатели, по които се отчитат дефицит в текущата сметка, тя вече е положителна през края на 2011 и през 2012. Говори се за голяма вътрешна фирмена задлъжнявост, а пък тази задлъжнявост вече намалява всъщност. А знаете ли защо намалява парадоксално? Защото компаниите в България изплащат дълговете си към компании в чужбина. В случая това подобрява показателя ни вътрешна фирмена задлъжнявост, но пък от друга страна се отчита в статистиката като със знак минус при преките чуждестранни инвестиции. После един от тези показатели пак беше за това, че доходите в България растат по-високо от продуктивността. Това беше вярно, но преди 3-4 години. А пък и доходите в България сега са ниски и трябва да вървят нагоре. Така че тези показатели са много, много коментируеми и аз за това казах, че това ни прилича на да се опитваш да караш кола, гледайки в огледалото за обратно виждане.
Добре, като говорим за чуждестранните инвестиции, да продължа с цитатите. Негово превъзходителство, посланникът на Германия, една от най-влиятелните страни, знаете, Матиас Хъпфнер, констатира, че ниските данъци не са достатъчни за привличане на чужди инвестиции.
Абсолютно верно.
И напомни, че в момента у нас три малки, забележете, и средни германски предприятия влагат инвестиции за 100 милиона евро.
Точно така.
Какво още, освен ще стигнем и до там, китайските инвеститори, които активно привличаме и в автомобилостроене, а и в изработка и на атрибути към автомобилостроенето, какви още и как чуждестранни инвеститори планирате, вие сте изобретателен човек, да привлечем?
Ние се опитваме да подхождаме индивидуално към различните пазари, които са източници на инвестиции за нас. 10-те форума, от които мина първия, за представяне на България като инвестиционна дестинация в чужбина са с специфичен характер, в зависимост от това къде се провеждат. Например, първия, който проведохме в края на миналата година в Великобритания, беше посветен на финансовата индустрия, информационните и комуникационни технологии и аутсорсването на бизнес процеси. Защото там са така, хората, които взимат решения за инвестициите в тези индустрии. В Германия, например, фокусът ни ще бъде в индустрията и машиностроенето. И така, в различни финансови индустриални центрове по света, 10 до първите няколко месеца на тази година.
С какво ще бъдем привлекателни? Не, с евтина работна ръка, с нас, добра икономическа установка с база?
За нас привлекателни са най-вече тези инвестиции, които създават заетост и създаване на продукт в тази част от веригата на създаване на стойност, където добавената стойност е по-голяма. Това е логиката на всичко, което правим. Защото лесно е да работиш нещо за много малко пари. Нали? Но това няма да станеш по-богат. Другия фактор, с който трябва да се съобразяваме обаче, е, че в България има високо квалифицирана работна ръка, но има и ниско квалифицирана работна ръка, има и средно. Постарали сме се да се фокусираме върху отрасли, които създават условия за заетост и на ниско и по-слабо заетите хора. Например, ето казваме компоненти за автомобилната промишленост. Това е много добре, защото в България имаме традиции и то в сравнително високотехнологични, например, електронни компоненти в турбо устройства за автомобили, но също така и в кабели, което вече е малко по-малко технологично, също така и в производство на ербегове за автомобили, което пък се доближава доста до шивашката промишленост, но все пак е по-добре.
Вие тази седмица изключително приятно впечатление ми направихте лично на мен, как се радвахте на заводът на Litex Motors за автомобили на китайската компания Great Wall в Ловешкото село Баховица. Казахте нещо знаково. Радвам се, че в България започна отново да се произвеждат автомобили. Нека да напомним, че вложените до сега средства в новия завод са 55 милиона лева, а очакването на цялостната инвестиция да стане в рамките на 150-160 милиона лева. От това, колко според вас, ако въобще сте се занимавали, разбира се, с това, ще бъде инвестирано в откриване на нови работни места и съответно съпътстващ аутсорсен бизнес. Всичко ли ще бъде в този завод?
Всички тези суми, които цитирате, са инвестирани в този завод. Това, не става дума за нещо друго. И да, радвах се на започването на работата, защото това са знакови производства, такива, които могат да бъдат центъра на екосистема от свързани производства. В момента на първия етап, този, който сега функционира за 55 милиона, е само сглобяване. На следващия етап ще има и заварачен цех, и бояджийски цех, и целта ни е по този начин и такъв вид курс бихме подкрепили, да се разширява все повече местния компонент на това, което се произвежда. А когато имаме развита промишленост за компоненти, автомобилни компоненти, тази цел става много по-реалистична. И за това именно и държавата сертифицирахме ги като инвеститор класа и ги подкрепихме с 2 милиона и 400 хиляди, които дадохме на общината да построи път до завода.
Имате ли представа или ви притеснявам с този въпрос, колко работни места ще разкрие този завод?
Сега са 120, а при приключването на третия етап, по плановете на компанията, трябва да са 2000.
Добре, говорим за чуждестранни инвестиции, да се върнем обратно в България. Имахте разговор миналата седмица с банките и направихте съобщение, че те са се съгласили при формирането на лихвите на потребителските кредити да отпадне компонентът от други разходи. С този въпрос ви ориентирам към стимулацията на съществуването на и развитието по-скоро, защото то е съществувано, е слабо развит, малкия и средния бизнес и възможностите и за инвестиционни кредити и по европрограми също така. Спрете се на този въпрос, моля ви, министър Трайков.
Потребителския кредит не засяга малкия и среден бизнес, не засяга основно физически лица, но темата с цената на финансирането е доста свързана. Едно е да се опитваш да така там, където е възможно да, да създаеш прозрачност, да изчистиш правилата, за да е ясно каква е цената на финансирането. Друго обаче, ако въпреки цялата прозрачност, то си остава високо, въпросът е тогава какво правим. Ние имаме конкретни идеи и предложения за това какво правим в този случай. И те са свързани с използването на средства от еврофондовете за специфични финансови инструменти за малки и среден бизнес, които най-общо казано означават по-ниски цени и то наполовина по-ниски цени на лихвите за малки и среден бизнес. Това според мен е съвсем конкретна и постижима цел, в която сме много напреднали. Освен цената на финансирането, има и други неща, които държавата може да направи за малки и среден бизнес. Например, подготвяме законодателна промяна, според която всяко ново българско законодателство, всеки нов закон ще минава през така наречения тест за малките и средни предприятия.
През така наречения какво ще духа вятър?
Тест.
Тест на малките и средни предприятия. Не ви разбрах. Тест. Добре?
Да. На всеки закон се прави оценка за това как по какъв начин ще повлияе на бизнес климата за малки и средни предприятия. Освен това, всички мерки, които предприемаме за намаляване на административната тежест и които, ако имате интерес и време, могат да изброя, те са основно в полза на малкия бизнес. Защото пропорционално административните задължения тежат много повече на малкия бизнес, отколкото на големи. Ние имаме три годишен план. Сега сме вече в началото на третата му година за намаляване на административната тежест с 20% и от 135 мерки по него 90 вече са изпълнени. А за следващия период от 2013 година натам подготвяме нов тригодишен план. Анализирали сме още няколко десетки закони. Там също смятаме, че има потенциал за намаляване на разходите, които бизнесът прави при общуването си с държавата. В тази графа слагам и разходоориентирания размер на държавните такси, така че държавата да не прави бизнес от предприятията и от хората, за да ги използва за финансиране на администрацията. Тук слагам и закона за универсалното приложение на мълчаливото съгласие във всички случаи, когато администрацията трябва да се изкаже по целесъобразност, т.е. по законосъобразност. И това е факт от средата на миналата година.
Да отидем и към големия бизнес. В същата германска статия, която ви цитирах със заглавие «България страна с хубав бюджет и мизерни заплати», по повод възможностите за инвестиции в България се изказват и големи представители на големия бизнес и в частност на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Кажете, ви имахте среща този на 22-ри, четвъртък ли беше, с Конфедерацията на индустриалците и работодателите в България. Какво ви поставиха те като искания, какви идеи ви дадоха и за какво се споразумяхте?
Срещата ни от миналата седмица беше посветена на една единствена тема. Развитието и ситуацията на газовите доставки. Какво е положението сега, какви са резервите, какво предстои да се случи. Мисля, че колегите получиха съвсем точна информация за това какво може да се направи, какво може да се очаква.
Само за момент да ви прекъсна и да напомня за нашите слушатели, че в началото на февруари КРИБ излязоха с една декларация, в която казаха: задава се нова газова криза, спешно преговаряйте с всички потенциални международни доставчици или производители на природен газ. Какво?
Да, това беше продължение на този разговор. Аз не мога да говоря с часове на темата за газа, защото с това се занимаваме много интензивно.
Правете го малко по-близо до слушалката, моля ви да ви чуваме.
Както казва директор на Булгартрансгаз, където замирише на газ и ние сме там, въпросът е възможно най-бързо да стигнем до решение, което да осигури алтернативни газови доставки. Колегите от индустрията разбраха, те знаят, че е в интерес на българската икономика с отворени очи да изследваме всички възможности, които имаме, включително и за добива на местен газ.
Добре, и какво става с изграждането на междусистемните връзки с съседните страни, всички тези потоци? Да не ги изреждам. Южен, син...
Искате да ги кажа
лекичко,
един по един?
Така, ами, или да обобщите, да кажете кое е на първо място, кое се отлага?
Ами, обобщил последния начин. До началото на нашия мандат беше направено нула. Сега вече за две години работа. Две години, две и половина не са чак толкова много от гледна точка на съществяване на големи проекти. Но сега вече беше свършено изключително голям обем работа по съществяването на тези проекти. Например, по интерконектора с Гърция вече сме на финалната права преди започване на строителството и до една година то ще започне. В момента се прави ОВОС, пупи парцеларни планове, подготвят се търговете за тръби и така нататък. До една година ще започне строителството и след още една година този тръбопровод ще е готов. Май месец започваме строителството на интерконектора с Румъния. Ако следите какво става в Румъния пък, те 2013 година започват да сундират за шистов газ, а онзи ден ОМВ открива в Черноморския им шелф доста голямо находище от около 80 милиарда кубически метра. Така че и Румъния става потенциален източник за доставка и можем да използваме този интерконектор.
Също така намеквате, и тъй като ние сме много близо географски, че наличието на шистов газ вероятно и в земята, и в морето, може би, както споменахте за Румъния, е и на българска територия.
Не само на шистов газ. Шистовия газ е на сухоземната територия.
Да,
на Румъния, от северната страна на границата. Те са издали разрешение за проучване. А това, което намериха ОМВ и Ексон, е в Черноморския шелф, в морето. Става дума за конвенционален газ. А ние в момента пуснахме и вече тече конкурса, тече 120-дневния срок за подаване на оферти за проучване в нашия Черноморски шелф.
Така.
И то точно в блок, който е съседен на този, в който намериха газ в Румъния. Така че очаквам с много голяма надежда и там какво ще получим. Очаквам да кандидатстват солидни компании, както и в досегашните търгове.
Добре, още малко за природния газ, преди да стигнем до конвенционалния газ, преди да стигнем до шистовия. Какво става с количеството в Чирен и докъде стигнаха процесите на превръщане на находището в Гала във второ газохранилище?
В Чирен свърши своята работа, то служи като буфер, оттам се използва нагнетен по-евтин газ, за да се регулира цената и също така и като авария резерв. Така че Чирен върши своята роля. Местният ни и между другото това беше тема в точка от разговора с индустрията. Обяснихме им какво е различно сега от 2009 година началото. Първото беше състоянието на Чирен и увеличение дебит за дневен добив. Второто беше стендбай споразумението, което имахме с Гърция готово за аварийни доставки за случай на нужда. Третото и може би най-важно като количествен ефект е местния добив, който имаме в находищата около Каварна в Черно море. Оттам се получават вече около над милион кубически метра на ден, което е една пета от това, което се добива от Чирен като дебит. Така че нещата бяха значително по-подготвени вече в сравнение с началото на 2009 година. И все пак ето местния добив, илюстрация за това каква е ползата от него. От находището, което се експлоатира от концесионера Мелроуз, купуваме газ, макар и на пазарен принцип, ние го купуваме от тях. Те ни плащат концесионна такса, инвестирали са, добиват го, а Българгаз го купува от тях на цена около 30% по-ниска от руския газ.
Като споменавате и руския газ, отивам към шистовия газ. Посещението на американския държавен секретар Хилари Клинтон и съветникът по енергийните въпроси в Белия дом Ричард Морнингстар. Възникналите обществени дебати в България и наложения мораториум върху добива на шистовия газ чрез определени технологии. Какво ще бъде развитието на проблема по-нататък?
Ами, аз не знам защо свързахте мораториума и посещението на госпожа Клинтон и господин Морнингстар.
Не знам защо го свързах.
Защото мораториума...
Ако искате да го свържете с идването на шефа на Газпром Милер.
А въобще решенията за експлоатиране на природните ни богатства се взимат в България, не на друго място.
Сериозно ли питам?
Аз сериозно ви отговарям. Присъствах на тези разговори. Знам, че американската страна изцяло няма как да не проявява изцяло уважение и разбиране към суверенитета ни да вземе сами тези решения. Така че от нас зависи. Искаме ли да сме по-богати, искаме ли да...
В тази посока ви питам, министър Трайков, в тази посока ви питам, какво ще бъде следващия развой? Ще се стигне ли до една, както отбеляза и посланник Уорлик, по-широко мащабна и ясна разяснителна кампания, за да се неутрализира в обществото този страх, да се обясни и наистина да се тръгне, ако има смисъл и защо към добив на шистов газ?
Ние в министерството водим тази кампания вече повече от половин година.
Недостатъчно, казвам ви го като медия.
Ами, тази ще си говорим отделно пак като на медия, за да ви кажа защо се получава така. Всичко е въпрос на ресурси. Но в момента обществото, това го показват и последните социологически изследвания по въпроса, е абсолютно разделено по въпроса за шистовия газ. Мисля, че наполовина са хората за, хората против и нали, по 40% са за и против и 20% нямат мнение. И това е предположение, че в течение на месеци хората бяха заливани от концентрирана медийна кампания против.
Mm-hmm.
Така че според мен има поле да продължи този дебат в обществото, за да бъде взето информирано решение. Още повече, че нещата се променят и в технологиите, и в анализите. Аз смятам, че с това нарастващо тяло на знание, това е добре за нас всъщност да решим сметка в едната или другата посока.
Ще изчакаме малко време да мине и да се преосмислят нещата ли?
В момента е точно така. Мораториума има точно така цел, да не се случва нищо.
Добре.
Но ние можем да използваме това време, за да разширяваме собственото си знание. Между другото, френския министър на енергетиката Ерик Бесон, знаете, че Франция е единствената друга държава в света, която е наложила мораториум. Той ми каза, ние бяхме принудени да сложим този мораториум поради опасенията на обществото, но се опитваме да учим, да събираме информация и той каза, сигурен съм, че във Франция този дебат ще бъде проведен отново, вече на друга основа на информацията.
Да прескочим сега към Козлодуй и оттам към Белене. Събитието тази седмица, разпространено от руски сайт, че са доставени некачествени, наричат ги даже фалшиво оборудване за АЕЦ Козлодуй. И това много ни притеснява, каза изпълнителният директор на АЕЦ Козлодуй Александър Николов. Става дума за 4 подгревателя, монтирани в 5 и 6 блок на Козлодуй, които нямат пряка връзка с ядрения процес, но го катализират, така да го кажа, температурно, ако правилно съм го разбрала, нали?
Какво правят?
Катализират го чрез повишаване на температура. Така ли да го разбирам? Обяснете го вие, моля ви.
Те подгряват водата, която след това в парогенератора от нея се получава пара. това повишава с около 3% капацитета на реакторите. Дава ни, с други думи казано, дава ни по около 30 мегавата на реактор допълнително, но наистина, аз мисля, че господин Николов достатъчно постранно през седмицата обясни за какво става дума. Това е част от съоръженията, които са извън ядрената част.
Извън ядрения процес, точно така. Да. Добре, и предстои сега да се вземат проби, вероятно по време на годишното спиране на 5 и 6 блок.
Така, когато двата блока бъдат спрети за планов редовния годишен планов ремонт, един е през април, другия през ноември, ще бъдат взети проби, ще бъдат изследвани и в помощта на Института по метеорознание. Тези съоръжения в момента са в гаранционен срок, така или иначе. Така че изключително неприятно и тревожно, че това въобще е възможно да се случи в руската ядрена промишленост. От друга страна няма директна или индиректна опасност за АЕЦ Козлодуй.
Поемате отговорност за това, което казвате, нали?
За кое?
Че няма директно...
Аз поем отговорност и за това, което казвам, и за това, което не казвам. Това може да го приемете по презумпция и без да ме питате. Но това е... Мисля, че...
Питам ви, за да се превантира една... Да се превантира една...
Това е достатъчно подробно обяснение.
Така е. И какво правиме с АЕЦ Козлодуй, господин министър? Какво се случва с този проект в крайна сметка?
АЕЦ Козлодуй ще бъде основата на българската енергетика и в следващите поне още 17 години.
Ще се изграждат ли нови 7-ми, 8-ми?
Се отнасяме много сериозно към този въпрос. Вече е избран изпълнител за оценката на остатъчния ресурс на двата блока.
Така.
Предстои в най-скоро време да бъде включен договора. Той е от консорциум между руски фирми и EDF Electricité de France. И очакваме вече, това е първата стъпка от същинските дейности по удължаване на живота на 5 и 6 блок.
А 7 и 8 блок се изграждат ли?
Няма отговор на този въпрос. Това е една възможност, която имаме.
Другата възможност е АЕЦ Белене. Какво се случва там?
Същото, което неведнъж съм ви казал, продължават преговорите и анализите.
Няма срок.
Моля?
Няма срок.
Има различни срокове, но в крайна сметка срок за постигане на договореност не може да има. Има един много голям проблем, който придава цялата тази спешност около АЕЦ Белене. Защото по принцип...
Малко по-близко до слушалката, моля ви.
По принцип в едни търговски преговори се преговаря, докато се получи съгласие между страните, или то не се получава, стискате си ръцете и се разделяте.
Да.
При АЕЦ Белене има едно голямо осложнение и това, съжаление, е причинено от моите предшественици. Това е, че преди да имаме договор, сме си поръчали оборудване за 600 милиона. Ето, това е цялата драма в този казус.
Миналия месец, мисля, че беше среща на Американо-Българската търговска камера. И там Бойко Борисов направи едно знаково изказване, министър-председателя, което някакси мина покрай ушите на медиите, не знам защо. Но беше добре разбрано от присъстващите, предполагам и от вас самия, че за други алтернативни източници на добив на електроенергия, да не ги изреждам сега, България все още финансово не е готова. Това означава ли, че лека по лека ще тръгнем нататък? Говоря за ветрогенератори, за биомаси.
На къде да тръгнем?
Към разнообразяване на така наречена диверсификация на енергийните източници.
В момента енергийният микс на България за електроенергията е един от възможно най-добре балансираните. Имаме около 35%
По-близко до слушалката, моля ви.
Да? Около 35% ядрена енергия, около 50% от въглища и останалото от възобновяеми енергийни източници, включително вода. Това е един много добър микс. Въпросът обаче не е какъв в момента, което е добре, а какво предстои от тук нататък. Тенденциите са различни. От една страна, това е темата с ядрената енергетика, която обсъждахме. От друга, цените на технологиите от възобновяеми енергийни източници като цяло имат тенденция и посока надолу. Тоест, те стават все по-евтини. Другите стават, конвенционалните стават по-скъпи, възобновяемите стават по-евтини. В някакъв момент в следващите години, който ще настъпи по различно време в различните страни, цените на електроенергията от тези два източника ще се изравнат. Големият проблем при възобновяемите енергийни източници е, че там не може да се разчита на постоянство. И затова те не могат да служат за базова мощност.
Mm-hmm.
Нали? Ако свети слънце, има електроенергия, ако не свети, не. Ако духа вятър, има. Ако не духа, не. Затова тези източници имат нужда да бъдат балансирани от конвенционални електроцентрали. И най-подходящите електроцентрали за балансиране на непостоянни източници са газовите. Защото те се включват много бързо. Те са много маневрени. Една газова централа може да пуснете от достигне пълна мощност в течение на по-малко от час. Докато една въглишна централа, например, отнема понякога по цял ден. За ядрените да не говорим. Или те въобще при тях не се говори за спиране и пускане. Та, една комбинация от ефтини възобновяеми енергийни източници и газови централи, които работят на ефтин газ, би ми решила чудесно проблема.
Добре, утре предстои протест срещу високите цени на горивата. Заявили се участие от 17 български градове, около 5000 души за сега. Ще коментирате ли цените на горивата и анализът на Лукойл?
Добре е, че Лукойл дава този анализ. Добре е, че и ние като политици и хората като гражданско общество успяха да дадат ясен знак на компанията, че очакваме такива обяснения. Така че това е хубавата част. Не толкова хубавата е, че цените са високи и за съжаление до голяма степен това е обективно и не зависи от нас. Както се развива международната обстановка, не дай Боже да стане война в Близкия изток и с Иран, това тотално би изтрелило цените и би било изключително силен фактор за нова рецесия на световната икономика. Надявам се това да не се случи.
Не зависи от нас, както казвате, това.
Еми, да, всеки може да направи нещо. Ние имаме понякога възможност, макар и малка страна, със своята дипломация, със своята позиция, също лекичко да слагаме своята тежест върху везната, но основните фактори, които ще вземат решение, си извън нашата страна.
Добре, накрая два жълти въпроса. Бонуси, взимал ли сте?
Аз казах вече.
Покажете го пак, кратичко.
Бонус. Не съм взимал и стотинка бонус, откакто съм министър. Средствата, за които е станало дума вчера в Народното събрание, те са в функцията ми на председател на фонд за изведена от експлоатация на ядрени съоръжения и фонда за радиоактивни отпадъци. Министъра на енергетиката е по закон длъжен да бъде председател на тези фондове. Аз нито съм се предлагал за този пост, нито съм си определял възнаграждението.
Добре.
Всичко това е решено през 2003 година.
Както е по закон. Така. И последно...
И между другото, депутатите на Народното събрание, ако има нещо, което ни интересува и може да бъде по-добре, имат възможност да, да предприемат законодателна инициатива да променят закона.
Да, това и аз го предложих преди две седмици.
Имам толкова много отговорности, че повярвайте ми, не лъмта за никакви, за никакви допълнителни, дори когато върват с 1000 лева отгоре върху заплатата.
Ще кажа нещо още по-дръзко, ако ми позволите. Според мен вашите възнаграждения трябва да се дигнат с десетки пъти. Защото отговорност...
Съгласен съм с вас, когато останах министър обаче, аз знаех какви са възнагражденията и това не е било...
Да, не, ама стига с тая...
Макар че аз живея от заплатата си.
Стига с тая сиромахомирщина...
Нямам депозити. Въпреки това, заплатата, която сега се получава, стига за нормален живот. Но веднъж, когато обсъждахме това в Министерския съвет, аз предложих на министър-председателя в последния ден от нашето правителство да повишим заплатите на следващия кабинет. И това между другото, ще е обратното на това, което направи тройната коалиция. Те на последното си заседание намалиха заплатите на следващия кабинет.
Последно, много ми е неприятно, защото с цялото си уважение към вас, но кажете две думи.
Ако ви е неприятно, вероятно има
не,
това.
Не, неприятно ми е, защото мразя жълтите публикации от всякъде.
Не
ви ли питам?
Защото аз също няма да ги коментирам.
Добре. Тогава ви пожелавам приятен ден и кураж и успех наистина. Сърдечно. Всичко хубаво, до чуване. Разговаряхме с министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Какви са приоритетите на министъра на икономиката, енергетиката и туризма през 2012 година?